Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն Բարձրյալն Աստուծո։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից նոյեմբերի 27-ը, իրանական 1400 թվականի ազար ամսի 6-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ասր Սուրայի բոլոր այաները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում դուք կլսեք Իսրայելի ռեժիմի ներքին ամենալուրջ խնդիրների մասին պատմող հաղորդումը, որից հետո կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջին հատվածում, հարգարժան բարեկամներ, դուք կընտրեք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը, որի ընթացքում անդրադարձել ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگوت استتو يرتفوم مصروف որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկունություն։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանական Քեյհան օրաթերթը գրել է բանակցությունների պարտությունը Բայդենի նպատակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի թիմը եկել այն եզրակացության, որ Թեհրանը ռազմական տարբերակի սպառնալիքը և պատժամիջոցները չեզոքացնելու նպատակով, հաշվի առնելով համապատասխան ներքին պայմանները և կանխարգելիչ ուժը, ինչպես դիվանագիտական, այնպես էլ քաղաքական ու պաշտպանական առումով կարողացել է անվնաս դուրս գալ Թրամփի պատժամիջոցներից։ Թեհրանը նաև կարող է չեղարկել Բայդենի պատժամիջոցները։ Ուստի Բայդենը գործադրել է բոլոր ջանքերը, որպեսի բանակցությունների ձախողմամբ շարունակի Թրամփի պատժամիջոցների քաղաքականությունը։ Դա վկայում է, որ Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսի և սենատի քաղաքականությունն անփոփոխ է, նույնիսկ եթե նախագահները փոխվեն։ Կարդում ենք Քեյհան օրաթերթում։ Իսկ Շահրվան օրաթերթ այսօր գրել է Իրանի տիեզերական բարձրագույն խորհրդի առաջին նիստը 11 տարի անց։ Իրանի նախագահ հայտարարել է 3 տիեզերական արդյունաբերությունը երկրների հզորության միակ դրսևորումներ, բայց այսօր այն համարվում է տնտեսական խթաններից մեկը և մոտ ապագայում դառնալու է կառավարման ենթակառուցվածքի մաս արևտրի տնտեսության և անվտանգության տարբեր ոլորտներում։ Այաթոլլա Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին 13-րդ կառավարությունում տիեզերական բարձրագույն խորհրդի առաջին նիստում, որը տեղի ունեցավ 1 տասնամյակ դադարից հետո, անդրադարձել է խորհրդի դերին, քաղաքականության մշակման և երկրի տիեզերական արդյունաբերության զարգացման ճանապարհային քարտեզ կազմելու գործում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am այսօր տեղեկացնում է, որ ՄԻԷԴ-ը գերեվարված 4 զինծառայողի վերաբերյալ միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին որոշում է կայացրել։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, թշնամիները պետք է խուսափեն սխալ հաշվարկներից։ Ամիր Աբդոլլահյան, մենք լրջորեն տրամադրված ենք ազգային շահերին համապատասխան բանակցելու և համաձայնության գալու հարցում։ Ազատագրական շարժումը պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի և Արմեն Սարգսյանի հրաժարականները, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, սիոնիստական ռեժիմը պետք է ճանաչի իր չափը։ Ադրբեջանի զորքերը ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, կա դեռ գերիների պահվող անձանց և ռազմագերիների հարցը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի բանակի ռազմաօթային ուժերի ժամանատար, Իրանի զինված ուժերի ծովուժի նավաստիների էպիկական գործողությունը կապված է Իրանի պատմական հիշողության հետ։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հեղափոխության և իսլամական համակարգի թշնամիներին զգուշացրել է զերծ մնալ ցանկացած արկածախնդրությունից և սխալ հաշվարկներ կատարելուց։ Գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերի Իրանի բանակի ծովուժի օրվա առիթով հղած ուղերձում ասված է. «Անկասկած Իրանի տարածքային ջրերի կայուն և համապարփակ անվտանգության և Իսլամական Հանրապետության ռազմավարական նավատորմի կանխարգելի չզորության համար բանակում և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսում, որոնք փառք ու պատիվ են բերել իրանցիներին և միջազգային վստահություն ապահովել, պարտական ենք զինված ուժերի Գերագույն Գլխավոր Հրամանատարի իմաստուն և շրջահայաց առաջնորդությանը, Իրանի ժողովրդի աջակցությանն ու բարի աղոթքներին, ինչպես նաև այս ռազմավարական դաշտի մարտիկների կամքին և իմաստուն ազնիվ ու խելացի ջանքերին»։ Գեներալ մայոր Բաղերին թշնամիներին զգուշացրել է տարածաշրջանում, հատկապես Պարսից ծոցում և Օմանի ծովում, իրենց անօրինական ներկայությունն արդարացնելու համար զերծ մնալ ցանկացած արկածախնդրությունից ու սխալ հաշվարկներից, հակառակ դեպքում նրանք պետք է սպասեն ցասումի կրակին ու վճռականությանը, որ նրանց կստիպի նվաստացուցիչ կերպով փախչել տարածաշրջանից։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Իրանը լրջորեն է տրամադրված բանակցություններին եւ համաձայնության գալուն, հավելելով, Թեհրանի ստակ դիրքորոշումն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ Իրանի ժողովրդի իրավունքներն ու շահերը պետք է ապահովվեն եւ պատժամիջոցները չեղարկվեն։ Շաբաթօրը Իրանի հաղորդման համաձայն Իրանի 13-րդ կառավարության արտգործնախարարության աշխատանքի 100 օրվա կապակցությամբ զեկույցում Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը անդրադարձել է տարբեր հարցերի այդ թվում ՀԳՀՑ-ի խնդրին նշելով բանակցությունների սեղանի շուրջ Իրանի ժողովրդի իրավունքներն ու շահերը պետք է ապահովեն եւ պատժամիջոցները պետք է չեղարկվեն։ Մենք հույս ունենք, որ կկարողանանք հիմնական եւ հաջող քայլեր կատարել Վիեննայի բանակցությունների ճանապարհին։ Իրանի եւ 4-5 խմբի բանակցությունները նախատեսված են նոյեմբեր 29-ին Վիեննայում։ Սակայն Իրանի դեմ բոլոր պատժամիջոցները չեղարկելուց եւ ՀԳՀՑ-ից դուրս չգալու կապակցությամբ երաշխիքներ տրամադրելուց ԱՄՆ-ի հրաժարվել լուրջ խոչընդոտներ են բանակցությունների եւ համաձայնության հասնելու ճանապարհին։
Նոյեմբերի 28-ին ժամը 12-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակից կմեկնարկի երթ ուխտագնացություն դեպի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ազատագրական շարժումը պահանջում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականները։ Այս մասին այսօր Հանրապետության հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց ազատագրական շարժման անդամ Հայաստանի Փաստաբանների պալատի նախկին նախագահ Արա Զոհրաբյանը։ Նրա խոսքով Սոչիում ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունը Հայաստանի եւ Արցախի համար նոր ռիսկեր ունի։ Շարժման անդամները կոչ են անում բոլոր կուսակցություններին, հասարակական միավորներին, մասնագիտական համայնքներին, անհատներին միավորվել այս երկու պահանջի ներքո։ Մենք կոչ ենք անում ոչ թե միավորվել մեզ, այլ միավորվել այս պահանջների ներքո և բոլորով միասին ուժեղ ձայնով պահանջենք այս երկու անձի հրաժարականը, հայտարարեց Զոհրաբյանը։ Նա նաև առաջարկեց վաղը նոյեմբերի 28-ին առավոտյան ժամը 12-ին ուխտագնացության երթով շարժվել դեպի Մայրաթոր, դեմքով դեպի Աստծուն դառնալու համար։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ընդգծել է, սիոնիստական ռեժիմը պետք է ճանաչի իր չափը, նախքան Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակվելու սպառնալիք հնչեցնելը։ Մոհամեդ Էստամին Ալ-Մասիրա հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում ասել է. Իրանն իր ազգային ռազմավարության մեջ չի փորձել և չի էլ փորձի միջուկային զենք ձեռք բերել։ Երկիրն առաջ է գնում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կանոնակարգի շրջանակներում։ Նշելով, որ Իրանի միջուկային օբյեկտներում անցկացված ստուգումների ժամանակ միջուկային ծրագրում ոչ մի շեղում չի նկատվել, Էստամին հավելել է. Իմպերիալիզմը համոզված է, որ իրանցի միջուկաբան գիտնականի իսպանությամբ կարող է հարվածել իսլամական հեղափոխությանը, սակայն իրավիճակը ճիշտ հակառակն է։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը նշել է, այդ գործողությունները ոչ միայն չեն թույլատրում Իրանի միջուկային ծրագիրը, այլև ուժեղացնում ու զարգացնում են Իրանի խաղանպատակ միջուկային ծրագիրը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը նշել է, որ ռուս խաղաղապահները Ռուսաստանի Դաշնությունն առանցքային դերակատարում ունեն Լեռնային Ղարաբաղում և տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման հարցում։ Սակայն ցանկանում եմ ընդգծել, որ իրավիճակն այնքան էլ կայուն չէ, որքան որ կցանկանայիք։ Անցած տարվա նոյեմբերինից հետո երկու կողմից էլ մի քանի տասնյակ զոհեր կան։ Միջադեպերը տեղի են ունենում և Լեռնային Ղարաբաղում, և այս տարվա մայիսի 12-ից փաստորեն ճգնաժամային իրավիճակ է հայ-ադրբեջանական սահմանին, և մեր գնահատականն այն է, որ Ադրբեջանի զորքերը ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Իհարկե, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատում և սահմանագծում չի իրականացվել, բայց պետական սահման գոյություն ունի, և դա Հայաստանի սուվերեն տարածքն է։
Բարեկամներ, Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում տեղի է ունենում Ղաջարական մշակութային արժեքների ցուցադրություն եւ այդ շրջանի ձեռագրերի ցուցադրություն, այդ մասին է հաղորդում մեր թղթակիցը Երևանից։
Նոյեմբերի 25-ին Մաշտոցյան Մատենադարանում տեղի ունեցավ Իրանի ղաջարական դարաշրջանի մշակույթին նվիրված ցուցադրության բացումը։ Ցուցանդեսի շրջանակում, որի բացմանը ներկա էին Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան պարոն Աբաս Զոհուրին և Իրանի դեսպանատան մշակույթի կցորդ պարոն Հոսեյն Թաբաթաբային, ներկայացված են Մատենադարանում առկա ղաջարական դարաշրջանի նկարազարդ ծրագրեր, հրովարտակներ, այդ ժամանակաշրջանին բնորոշ ինքնատիպ կազմեր և Իրանի Նասերեդդին Շահի անձնական լուսանկարիչ, Իրանում գեղարվեստական լուսանկարչության հիմնադիր Անտուան Սևրուգինի գործերը։ Առաջին անգամ ցուցադրվել են նաև արվեստաբան, Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող, ցուցանդեսի համադրող Իվետ Թաջարյանի անձնական հավաքածուից դեկորատիվ կիրառական արվեստի նմուշներ, գործվածքներ եւ տարազ։
Իհարկե կան տեխնիկական այդպես նորություններ, որոնք չեն կարող շփոթել այս ժամանակների հետ։ Այսինքն տիպիկ եւ պատահական չէ, որ այս ժամանակաշրջանի արվեստը ոչ թե դարով են ասում, օրինակ 18-րդից մինչեւ այս ժամանակ, այլ հենց ղաջարական արվեստ են ասում, որտեղ շահերն էին, թակավորներն էին պրոպագանդում, թելադրում արվեստի այդպես գործերի ստեղծման եղանակները իրենց ճաշակին համապատասխան։ Նպատակը հետևյալն էր, որ մի փոքրիկ սրահի միջոցով, այսինքն սա իր ձևաչափով առաջին անգամ է Մատենադարանում նման ցուցադրություն կազմակերպվում, որտեղ մենք հիմնականում կան վավերագրեր, ձեռագրեր, կազմերի վրա ենք միշտ ուշադրություն դարձրել, բայց հիմա մեր այս սրահի միջոցով փորձել ենք հասարակությանը շատ մատչելի եւ անմիջական ձևով այսպես տեղափոխել Իրան եւ այդ ժամանակաշրջան եւ կարողանան փաստորեն ավելի հեշտ այսպես ձևով եւ պատկերավոր ձևով ընդհանուր կարծիք կազմել։ Նպատակը սա է, հուսամ արդարացված է։
Հատկանշական է, որ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահվում են հարյուրավոր պարսկերեն ձեռագրեր եւ վավերագրեր, որոնք առավել ակնառու են դարձնում երկու ժողովուրդների դարավոր կապերը։ Իրանական հավաքածուն ամենահարուստներից է Մատենադարանի օտարալեզու ձեռագրերի շարքում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարը նավատորմի օրվա կապակցությամբ հղած շնորհավորական ուղերձում ընդգծել է։ Բանակի նավատորմի էպիկական գործողությունը կապված է Իրանի պատմական հիշողության հետ։ Բրիգադային գեներալ Համիդ Վահեդին իր հղած ուղերձում շնորհավորելով բանակի նավատորմի օրվա կապակցությամբ նշել է. Այսօրվա սիրելի Իրանի ծովային վերահսկողության և դեպի ազատ ջրեր մուտք գործելու հիմքը սրբազան պաշտպանության տարիներին դրել են մետաղից և պողպատից մարդիկ։ Գեներալ Վահեդին ասել է, թանկարժեք ժառանգությունը փոխանցվել է, ճնշման ու բռնատիրության դեմ պայքարող սերնդին, որը տեղական գիտելիքների շնորհիվ փոթորկոտ օվկիանոսը հանդարտեցրել է իրենց մեծության առաջ։
Նոյեմբերի 27-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի մասնակցությամբ խորհրդակցության ժամանակ կարևորել է բանակում սկիզբ առած լայնածավալ բարեփոխումների շարունակականությունն ու արդյունավետ ընթացքը և վստահեցրել, որ երկրի քաղաքական ղեկավարությունը վճռական է զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման համար անհրաժեշտ ցանկացած քայլի աջակցելու հարցում։ Պապիկյանը պահանջել է գործադրել առավելագույն ջանք զինված ուժերում կարգապահական խնդիրների լուծման համար։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը կարևորել է զինվորական մասնագիտության գրավչության բարձրացումը, ինչպես նաև սպայի հանդեպ պետության հոգացության շեշտադրումը, համոզմունք հայտնելով, որ տեսանելի ապագայում այս ուղղությամբ էական քայլեր կարվեն։
Բաքվի ԶԼՄ-ները ողջունել են Թուրքիա և Հայաստանի միջև ավիացիայի ոլորտում համագործակցության համաձայնագիրը և նոր թռիչքների մեկնարկը Երևան-Ստամբուլ երթուղով Թուրքիայի ասքայլը համարելով Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության նախերգանք, Ըստ Յեննի Մուսավաթի, Թուրքիա և Հայաստանի միջև պայմանավորվածության համաձայն դեկտեմբերի 15-ից շաբաթը 3 օր Flyon Armenia ընկերությունը թռիչքներ կիրականացնի Երևան-Ստամբուլ երթուղով։ Ընկերությունը պատկանում է Հայաստանի խորհրդարանի իշխող կուսակցության անդամ Խաչատուր Սուքյասյանին և Երևան-Ստամբուլ երթուղու տոմսերը շատ էժան կլինեն։ Չվերթերի մասին համաձայնագիրը Երևանի և Անկարայի միջև որոշ ժամանակ առաջ է սկսված գաղտնի բանակցությունների արդյունքն է։
Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգի սահմանապահ ուժերի հրամանատարը հայտարարել է Իրանի հյուսիս-արևմտյան այս նահանգի սահմաններին զենքի հայտնաբերման մասին։ Գեներալ Յահյա Հոսեն Խանին ասել է, սահմանն արգելափակելու և սահմանային գոտում մաքսանայնգությունը կանխելու նպատակով իրականացված գործողության ընթացքում Սարդաշտի սահմանապահ գնդի սահմանապահներին հաջողվել է լեռնային բարձունքներում հայտնաբերել անօրինական զենք։ Գեներալ Հուսեյն Խանին հավելել է, չնայած անբարենպաստ եղանակին, սահմանապահները հետախուզական գործողությունների և շուրջօրյա մոնիթորինգի շնորհիվ սահմանային անցակետերում հայտնաբերել են 10 ատրճանակ և որոշ քանակությամբ զինամթերք։ Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգի սահմանապահ ուժերի հրամանատարը նշել է, որ մաքսանենգներին ձերբակալելու սահմանապահների գործողությունները շարունակվում են, հավելելով, սահմանապահները ոչ մի ջանք չեն խնայելու ժողովրդի ու սահմանամերջ շրջանների բնակիչների անվտանգությունն ապահովելու համար։
Թուրքիայում նախագահ Էրդողանի ղեկավարության անցկացված ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանին։ Թուրքական Միլլիյեթ օրաթերթի փոխանցում Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստից հետո տարածված հայտարարության մեջ կոչ է արվել Հայաստանին գնահատել իրեն ուղված խաղաղության ձեռքը և պահպանել հրադադարն ու համագործակցել։
Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, Իրաքի համատեղ գործողությունների հրամանատարության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ երկրից ամերիկյան զորքերի դուրս բերման ժամկետները անփոփոխ են և չեն կարող վերականգնվել։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը խոսում է Սոչիում կայացած Երակոմ հանդիպման մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Այն պայմաններում, երբ ադրբեյջանական և հայկական ուժերի շփման գծում արձանագրվել են հրադադարի պահպանման կանոնների խախտումներ և մարդկային զոհեր, Բաքվի և Երևանի ղեկավարները Մոսկվայի միջնորդությամբ հանդիպել ու բանակցել են։ Բաքվի կառավարությունը դիմել է Երևանի կառավարությանը կոչ անելով Սյունիքի մարզում գտնվող Հայաստանի տարածքի մի մասը զիջել Ադրբեյջանի Հանրապետությանը։ Թուրքիայի շահերից ելնելով Իլհամ Ալիևը խնդրել է Հայաստանին համաձայնել Զանգեզուրի միջանցքի հանձնմանը, սակայն հայ պաշտոնյանները կտրականապես դեմ են արտահայտվել Ադրբեյջանի պահանջին, ընդգծելով, որ դա հնարավոր չէ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ Facebook-յան ուղիղ եթերում պատասխանելով լրագրողների հարցերին հայտարարել էր. Մենք դեմ ենք Նախիջևանը Հայաստանի միջոցով կապելու համար Ադրբեյջանին միջանցք տրամադրելուն։ Սակայն մենք համաձայն ենք վերացնել երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտի շրջափակումը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Ադրբեյջանի Հանրապետության զինվորականները կարծես թե ճնշում են գործադրում Հայաստանի վրա, խախտելով հրադադարի պայմանագիրը։ Այս կապակցությամբ հայ ռազմական փորձագետ Վան Համբարձումյանն ասում է, արդեն մի քանի ամիս է Ադրբեյջանի Հանրապետությունը ոգեշնչված 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակով ընտրել է Սյունիքում սողացող պատերազմի մարտավարությունը։ Ադրբեյջանի Հանրապետության վերջնական նպատակն է ստանալ միջանցքը և դրա նկատմամբ սեփականությունը։ Ադրբեյջանը հայկական շփման գծում վերջին ռազմական լարվածությունը Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու Բաքվի ջանքերի մի մասն է տարածաշրջանում Իլհամ Ալիևի կառավարության նպատակներն իրականացնելու ուղղությամբ։ Թուրքիան հրահրում է Ադրբեջանին, որովհետև Միջանցքի կառուցման հիմնական նպատակը Թուրքիան Կասպից ծովին և կենտրոնական Ասիային միացնելն է։ Ռուսաստանի Սոչի քաղաքում Բաքվի, Երևանի և Մոսկվայի ղեկավարների երակոմ հանդիպումը կայացել է այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև սահմանային լարվածությունը շարունակվում է։ Այնուամենայնիվ Սոչիում Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահների երակոմ հանդիպումը հաջող է ավարտվել։ Երեք երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են ստեղծել հանձնաժողով Ռուսաստանի օգնությամբ Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև սահմանային գծերը որոշելու և տարածաշրջանի տրանսպորտային միջանցքների վերաբացման համար։ Հանդիպումը նախաձեռնել է Ռուսաստանը։ Հանդիպման ավարտին վերջում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասված է, Սոչիի փաստաթուղթն ամբողջությամբ արտացոլում է Ադրբեջանի Հանրապետության տեսակետները։ Սոչիի գագաթնաժողովն ըստ երևույթին ընդգծեց տարածաշրջանի տնտեսական ներուժին ուղղված նախագծերի իրականացումն արագացնելու անհրաժեշտությունը։ Ներառյալ 10 կետից բաղկացած խաղաղության համաձայնագրի պայմաններով երկաթուղային և ճանապարհային երթուղիների բացումը։ Թվում է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանի Հանրապետությունը փորձում են միջնաժամկետ հեռանկարում Հայաստանի կառավարության ու ժողովրդին պարտադրել իրենց նպատակներն ու պահանջները, չնայած հայ պաշտոնյաների վերջին մեկնաբանություններին, հատկապես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև միջանցքի վերաբերյալ քիչ հավանական է թվում, որ Բաքուն և Անկարան կկարողանան կատարել իրենց պահանջները։ Թուրք պաշտոնյաններն ակնկալում են, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը կկատարի իր բոլոր պահանջները հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ, բայց այդ պահանջների իրականացումը Բաքվի իշխանությունների ուժերից վեր է։
Սիոնիստական ռեժիմի ներքին ամենակարևոր վնասները բարեկամներ հրավիրում ենք ունկնդրել այս ռադիոհաղորդումը։
Իսրայելի ռեժիմի ներքին ամենալուրջ խնդիրները՝ ռազմական ու անվտանգության խնդիրներ։ Սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է կռվել այլ երկրների դեմ և հայտարարում է, թե պատրաստվում է հարձակում իրականացնել Իրանի դեմ։ Եվ դա մի իրավիճակում, երբ ռեժիմն ինքը կանգնած է բազմաթիվ խնդիրների առջև։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ անդրադարձանք Իսրայելի ռեժիմի սոցիալական խնդիրներին։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք ռեժիմի անվտանգության ոլորտի խոցելիության մասին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսապողի մոտ Արտույտ Զոհրաբյանն է։ Իսրայելի պաշտպանական ոլորտի այդ թվում երկաթե գմբեթ համակարգի խոցելիությունը։ Հատկապես վերջին ամիսներին Իսրայելի ռեժիմը կանգնել է մի շարք խնդիրների առջև, որոնց արդյունքում երկաթի գմբեթ համակարգը հարցակարի տակ է դրվել և ապացուցվել է դրա խոցելիությունը։ 2021 թվականին փետրվարին Հայֆա քաղաքում քիմիական գործարանի պայթյունը, նույն թվականի ապրիլին բռնագրված Պաղեստինում Ալ-Ռամլա քաղաքի հրթիռաշինության գործարանի պայթյունը, փետրվարին Դինամո միջուկային ռեակտորի մոտակայքում սիրիական հրթիռի հայտնվելը և Պաղեստինյան դիմադրության հրթիռների ու ռակետների անցումն այդ համակարգից վերջին 12-օրյա պատերազմում ռեժիմի համար առաջացած խնդիրներից է։ Արևմտյան ԶԼՄ-ները վերոնշյալ իրադարձությունների վերաբերյալ իրենց լուրերում նշել են, որ երկաթե գմբեթ համակարգն ունի լուրջ խնդիրներ։ Ինդիպենդենտը գրում է, սիրիական հրթիռի հայտնվելն Իսրայելի միջուկային օբյեկտի մոտակայքում ապացուցեց ռեժիմի անվտանգության ոլորտի խոցելիությունը։ Middle East Monitor-ն անդրադառնալով Դինամոյի միջուկային օբյեկտների դեմ հարձակմանը գրել է. «Անկախ նրանից, թե որ երկիրը կամ խմբավորումն է իրականացրել հարձակումը, այն քննադատության մեծ ալիք է բարձրացրել ռեժիմի հոպ համակարգի դեմ»։ Այս հարցակումը հարցականի տակ է դրել նաև Իսրայելի ռազմական ուժը, որի մասին մշտապես խոսվել է։ Իսրայելցի պաշտոնյանները պետք է ընդունեն, որ իրենց հզոր համակարգերը չեն կարող դիմակայել Իրանի, Սիրիայի եւ Լիբանանի Հեզբոլլահի հնդիրներին։ Հենց այս պատճառով պաղեստինցիները երկաթե գմբեթ համակարգը հրճակել են որպես մետաքսե գմբեթ։ Բացահայտ խոցելիություն 12-օրյա պատերազմում Իսրայելի ռազմական խոցելիությունն ի հայտ եկավ հատկապես 12-օրյա պատերազմում, որը տեղի ունեցավ մայիսին Իսրայելի ու Գազայի հատվածի դիմադրության խմբերի միջև։ Սակայն 12-օր անց Իսրայելը պարտավոր եղավ ընդունել հրադադարի վերաբերյալ միջնորդների առաջարկությունը։ Սեթ Ֆրանցմենը Foreign Policy-ի բարբերականում հրապարակած հոդվածում գրել է. Այս պատերազմի տարբերությունը մյուսներից կայանում է նրանում, որ Համասը հրթիրային լայնածավալ հարձակում իրականացրեց, ցույց տալով, որ Իսրայելն անկարող է դիմակայել այդ հարձակումներին։ Համասն ու խմբի աջակիցները համոզված են, որ այս պատերազմը հաղթանակ էր խմբի համար։ Համասը այդ պատերազմի ընթացքում հրթիրակոծեց Իսրայելի ռազմավարական ենթակառուցվածքները, ըստ երևույթին, խմբավորման նպատակն էր ցույց տալ երկաթե գմբեթ համակարգի խոցելիությունը։ Մի քանի րոպեում Համասը Թելավիվի, Աշթուդ եւ Աշկալոն քաղաքների ուղությամբ արձակեց հարյուրավոր հրթիռներ։ Կանադայի Բրակ համասարանի դասախոս Մայքլ Արմսթրոնգը վերջերս հրապարակված հոդվածում գրել է. «Ես որպես մարդ, ով աշխատել է Իսրայելի պաշտպանական համակարգի վրա, սկզբում մտածում էի, որ Պաղեստինյան վերջին բախումները նման են 2014 թվականի ունեցած բախումներին, սակայն փաստվեց, որ Գազայի խմբերը զարգացել են իրենց հրթիռային տեխնոլոգիան ու տակտիկան, այս իրավիճակը կարելի է համեմատել 2008 թվականի իրավիճակի հետ, երբ Իսրայելն ավելի խոցելի էր հրթիռային հարձակումների նկատմամբ եւ 3 շաբաթ տևողությամբ հրթիռային գործողություններ իրականացրեց Գազայի դեմ։ Արմսթրոնգի ասելով, այս տարի արձակվել է ավելի շատ հրթիռ, 24 ժամում իրականացվել է 470 հրթիռային հարձակում։ Միջին հաշվով օրական շուրջ 408 հրթիռ է արձակվել։ Ռազմական վերլուծաբանը նշում է, որ մեծացել է նաև դիմադրության հրթիռների ճշգրտությունը։ Նրա ասելով, արձակված հրթիռների 50%-ը թիրախավորել են քաղաքային շրջաններն, ինչը 22%-ով բարձր է 2017 թվականի և 18%-ով 2014 թվականի համեմատ։ Դիմադրության խմբերն այսօր ունեն ավելի մեծ հրահարությամբ հրթիռներ, պետք է ասել, որ այս անգամ հարձակումների ցիրախում եղել է Թելավիվը, իսկ նախորդ դեպքերում հարձակումներն իրականացվել են բռնագրաված Պաղեստինի հարավային քաղաքների դեմ։ Ընդհանրապես 12-օրյա պատերազմն ապացուցեց, որ երկաթե գմբեթ համակարգն ունի բազմաթիվ թերություններ, ինչը խոստովանել են նաև Իսրայելի հրամանատարները։ Իսրայելի օթուժի հրթիռային ստորաբաժանման հրամանատար Գելաթ Բայրանի ասելով, Իսրայելի ներկայիս հոբ համակարգերն ունեն որոշակի թերություններ եւ չեն կարող պատասխանել բոլոր տեսակի սպառնալիքներին։ Դա այն դեպքում, երբ Իսրայելի դեմ կռվում էին Պաղեստինյան դիմադրության ուժերը, որոնց ռազմական ուժը համեմատելի չէ Լիբանանի Հեզբոլլահի կամ Իրանի ուժի հետ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսրայելի զինվորականների հոգեբանական խոցելիությունը, Իսրայելի ռեժիմի ռազմական խոցելիությունը ներառում է նաև զինվորականների հոգեբանական խնդիրները։ Վերջերս հրատարակվեցին զեկույցներ, որոնցում նշվում էր, որ Իսրայելի զինվորականները մասնակցում են բանակում անցկացվող հոգեթերապիայի կուրսերին։ Սեյունիստ բանակայինները վախենում են ռազմական գործողություններից, որոշ զինվորներ փախել են ռազմական ծառայությունից։ Հարեց օրաթերթի վերլուծաբան Ամուս Հարիելը գրում է. Իսրայելի ցամաքային ուժերը դեռևս ունեն բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց արդյունքում նրանց համար ցամաքային պատերազմը վերածվել է մղձավանջի։ Եփրական Մարի Վորաթերթը 2020 թվականին հայտարարեց, որ Իսրայելի այն զինվորների թիվը, որոնք հոգեբանական խնդիրների պատճառով հրաժարվել են զինվորական ծառայությունից, անցած տարվա համեմատ ավելացել է 30%-ով, հասնելով 4500-ի։ Նախորդ տարի այդ թիվը եղել է 3500։ Օրաթերթը գրել է, որ բանակը չի կարողանում հասկանալ, որ որն է զինվորականների շրջանում այս աննախադեպ հոգեբանական խնդիրների պատճառը։ Պետք է ասել, որ իսրայելցի զինվորականների այս վիճակի պատճառներից մեկը շարունակական պատերազմներն են պաղեստինյան դիմադրության խմբերի դեմ և այն, որ դրանք ունեն մեծ հնարավորություններ։ Միլիտարիզմի հեղինակության նվազումն Իսրայելում այս ամենից հետո պետք է ասել, որ բռնագրաված Պաղեստինում միլիտարիզմը հեղինակազրկվել է, որպես օրինակ, շատ է պակսել բանակում ծառայել ցանկացողների թիվը։ Որոշ երիտասարդներ խուսափում են ռազմական ծառայությունից։ Այս կապակցությամբ Ալ-Մայադին լրատվական ծառայությունը գրել է. Էմիգրանտների մոտ, որոնք տեղակայվել էին բռնագրաված Պաղեստինում, գոյություն ուներ սրբազան պաշտպանության գաղափարը, այն ժամանակ բանակը դասյարակում էր ռազմական էլիտային և ծառայությունը բանակում շատ կարևոր էր քաղաքական պաշտոնը ստանալու համար։ Այն ժամանակ բանակում ծառայելը խիստ կարևոր էր, սակայն այսօր իրավիճակը փոխվել է և շատերը խուսափում են բանակում ծառայելուց։ Իհարկե, սա նորություն չէ։ Օրինակ 2020 թվականի ծառայությունից խուսափածների թիվն աճել է 32%-ով, պետք է նկատի ունենալ, որ 1980 թվականին այդ թիվը կազմում էր 12%։ Տեղեկատվական ոլորտում Իսրայելի ռեժիմի թերությունը ընթացիկ տարվա հուլիսին Իսրայելի Բենգորյոն միջազգային օդանավակայանում հրդեհբռնկվեց, իսկ սեպտեմբերին Ալ-Ջալբու կալանավայրից փախուստի դիմեց վեստ պաղեստինցի բանդարկյան։ Չնայած ռեժիմի անվտանգության ուժերը փախուստի դիմաց պաղեստինցիներին հայտնաբերեցին ու նորից կանանավորեցին, սակայն բռնագրաված տարածներում հանրային կարծիքը հասկացել է, որ անվտանգության ոլորտում Իսրայելը կանգնած է լուրջ խնդիրների առջև։ Հասարակությունը կարծում է, որ պաղեստինցիներն անցյալի համեմատ ավելի շատ են սպառնում Իսրայելի անվտանգությանն ու տեղեկատվական համակարգերի անվտանգությունը։ Այս խնդրին անդրադարձել է նաև Իսրայել Ալ-Յոմ թերթը, որը գրել է «Ժպտացող գերիների ձերբակալության տեսանյութը տարածելը հերթական անգամ վկայում է Իսրայելի մեծ պարտության մասին»։ Պարտություն, որի համար պատասխանատու են բանտերի բարձրաստիճան պաշտոնյանները։ Իսկ բանտարկյանների հայտնաբերումն ու ձերբակալությունը ոչ միայն չբարձրացրեց Իսրայելի հեղինակությունն անվտանգության ոլորտում, այլ ռեժիմը փորձեց այդ խնդիրը ծառայեցնել ոլորտում առկա բացերը լրացնելու ուղղությամբ։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Էփթեքար Օրաթերթը գրում է ՀԳՀԾ-ի շուրջ Իրանի և 4-ին գումարած 1 խմբի բանակցություններին հաշվածօրեն մնացել բանակցությունների հիմնական հակամարտող կողմերը, այսինքն Իրանն ու ԱՄՆ-ն միմյանց համար սահմաններ են ճշտում ու սպառնում իրար։ Թեև ամերիկյան կողմն է խախտել համաձայնությունը, սակայն Վաշինգտոնը իրեն պահում է պարտատիրոջ նման։ Այնուամենայնիվ երկու կողմերն էլ հավատարիմ են իրենց դիրքորոշումներին, թեև խոսվում է զիջումների մասին, Ալի Բաղերի քանին ասել է, որ բոլոր պատժամիջոցները պետք է հանվեն։
Բրիտանական The Independent 13 տված հարցազրույցում Իրանի ավագ բանակցող Ալի Բաղերի քանին ասել է, որ Իրանի դեմ բոլոր պատժամիջոցների վերացումը նախապայման է Վիեննայի միջուկային բանակցությունների հաջողության համար։ Իսկ Քեյհան Օրաթերթը գրում է, Իրանի առողջապահության նախարարությունը ուրբաթ օրը հայտարարել է մինչ այժմ 57,248,013 քաղաքացի ստացել է պատվաստանյութի առաջին դեղաչափը, 46,115,125 քաղաքացի երկրորդ դեղաչափը և 921,440 դեղաչափը երկրում ժողովրդի ստացած պատվաստանյութերի ընդհանուր քանակը կազմում է 104,258,578 դեղաչափ։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից բարեկամներ Արմեն Պրեսը գրում է, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում նոյեմբերի 27-ին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորությամբ անցկացվել է խորհրդակցություն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կազմի մասնակցությամբ։ Իսկ news.am-ը այսպես է գրում, մենք պետք է դառնանք այն բոլդուզերը, որ պետք է մաքրի մեր քաղաքական դաշտը, ում վառելու է վարի, ասել է Վազգեն Պետրոսյանը։ Թանգագին ուղեկիցներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։
Շաբաթվա ամփոփում Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ դեսպանն իր հավատարմագրերի պատճենն է հանձնել Իրանի արտաքին գործերի նախարարին։ Ադրբեջանի վարած քաղաքականության, հարավային Կովկասում առկա իրավիճակի և Հայաստանի կարևորության մասին Իրանի հասարակական կարծիքը վերջին ամիսներին փոփոխության է ենթարկվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երակոմ բանակցությունները կկայանան նոյեմբերի 26-ին Սոչիում։ Միջանցքային տրամաբանության հարց չի քննարկվելու, ինչը չի նշանակում, որ հրաժարվում ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումից, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ դեսպանն իր հավատարմագրերի պատճենն է հանձնել Իրանի արտաքին գործերի նախարարին։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ դեսպան Արսեն Ավաքյանը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ և նրան է հանձնել իր հավատարմագրերի պատճենը։ Ավաքյանը նախկինում աշխատել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հարևան երկրների գրասենյակում։ Նա փոխարինել է Արտաշես Թումանյանին։ Թումանյանը Իրանում Երևանի դեսպանն էր 2015 թվականի փետրվարից։ Նա հետ է կանչվել հոկտեմբերի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով։ Ադրբեջանի վարած քաղաքականության, հարավային Կովկասում առկա իրավիճակի և Հայաստանի կարևորության մասին Իրանի հասարակական կարծիքը վերջին ամիսներին փոփոխության է ենթարկվել։ Հայկական Factor.am-ի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել Իրանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանը, հիշատակելով, որ անգամ այնպիսի իրավիճակ ստեղծվեց, որ Իրանն իր զորքերը տեղակայեց Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Երկուստեք զանգվածային լրատվամիջոցներն անընդհատ միմյանց թիրախավորում էին։ Տարածաշրջանային խնդիրները մեկ ամսից ավելի Իրանի հասարակության ուշադրության կենտրոնում էին։ Եվ անկախ նրանից, որ հիմա իրանական զանգվածային լրատվամիջոցների ուշադրությունը թեմայի նկատմամբ փոքրինչ նվազել է, ամեն դեպքում երկրի ղեկավարությունը ուշի ուշով հետևում է Ադրբեջանի քայլերին, նշեց նա։ Նրա խոսքով Հայաստանի և Իրանի դեսպանատներն աշխատում են փոխշահավետ ծրագրերն առաջ տանելու ուղղությամբ։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է ենթակառուցվածքների զարգացման համար ներդրումներ անելուն։ Այս հարցերը կարոտ են անընդհատ մոնիթորինգ անելու և անընդհատ օրակարգում պահելու։ Դրա համար կարիք կա, որ երկու երկրների դիվանագիտությունը լավ աշխատի։ Անդրադառնալով իրանական կողմից հնչող հայտարարություններին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու շուրջ, Ռոբերտ Բեգլարյանը նշեց, որ դա կախված է մի շարք հանգամանքներից։ Նախ, դա կախված է նրանից, թե Հայաստանը ինչպես կբանակցի, ինչ հնարավորություններ կստեղծի դրա համար։ Նաև կարևոր գործոն է Ռուսաստանը, թե Մոսկվան ինչպես կվերաբերի Թեհրանի մասնակցությանը։ Եթե անգամ Իրանը իր մասնակցությունը չունենա գործընթացներում, պետք է ասել, որ նրա համար կարևոր է, որ իր սահմանները չխաթարվեն։ Նաև պետք է ասել, որ բացի դրանից Իրանի համար ցանկալի է, որ իր ներկայությունը Սյունիքում երաշխավորվի, ինչը նպաստավոր է նաև Հայաստանի անվտանգության համար։ Դա արդեն այլ կարգի ռազմավարական մոտեցման և բանակցությունների կարիք ունի, նշեց նա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երակոմ բանակցությունները կկայանան նոյեմբերի 26-ին Սոչիում։ Այս մասին հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բացի երակոմ բանակցություններից առանձին բանակցություններ կանցկացնի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պուտինը, Փաշինյանը և Ալիևը կուրվագծեն Ղարաբաղում կայունության ամրապնման և խաղաղ կյանքի հաստատման հետագա քայլերը։ Նախատեսվում է քննարկել երեք երկրների ղեկավարների պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, որոնք ձեռք էին բերվել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 2021 թվականի հունվարի 11-ին, ինչպես նաև կուրվագծվեն Ղարաբաղում կայունության ամրապնման և խաղաղ կյանքի հաստատման հետագա քայլերը։ Առանձնահատուկ ուշադրություն կհատկացվի առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման և զարգացման հարցերին, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանն անդրադարձել է ներքաղաքական զարգացումներին, և այդ համատեքստում վերջին օրերին մայրաքաղաքում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաներին։ Լսենք պարոն Հակոբյանին։
Կարծում եմ, այդ ընդվզման ֆորմատն է ընդլայնվում աստիճանաբար, բացի քաղաքական ուժերից փողոց են աստիճանաբար դուրս գալիս նաև հասարակական և հասարակական քաղաքական, այսպես ասեմ, ֆորմատի ուժերը, և ընդհանուր առմամբ իմ կարծիքով աստիճանաբար այդ ներքին քաղաքական պայքարը, ընդդիմադիր շերտերի պայքարը ընդդեմ իշխանության աստիճանաբար սկսում է կրել ոչ թե զուտ ներքին քաղաքական պայքարի բնույթ, այլ աստիճանաբար, քանի որ տարբեր գնահատականներ են հնչում իշխանությունների գործողությունների, իշխանությունների ծրագրերի, ապա աստիճանաբար կարծես թե շեշտը սկսում է դրվել ազգային ազատագրական, այսպես ասեմ, պայքարի վրա, այսինքն ընդունվում է միտքս, որ իշխանությունները դա օտարի շահերի սպասարկու ուժեր են, և բնականաբար նման պայմաններում, եթե նման թեզն է դառնում գերիշխող հասարակության շահագրգիռ խավերի մոտ, ապա բնականաբար նաև առաջանում է ազգային ազատագրական նույնիսկ պայքարի գաղափարախոսությունը։ Ես կարծում եմ, որ այն շարժումները, որոնք այսօր են սկսվել, այսինքն այն զանգվածները, այն հասարակական կամ քաղաքական ուժերը, որոնք ակտիվ փորձում են մտնել պայքարի մեջ, եթե դրանք համադրում ենք նաև դասական ընդդիմության հետ, ասենք խորհրդարանական ընդդիմության հետ, գումարած դրան նաև արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերին, ապա աստիճանաբար և ֆորմատը, և շերտերը, որոնք ներգրավում են ներքին քաղաքական պայքարի մեջ, ընդլայնվում են, և ես միշտ էլ կարծել եմ և կարծում եմ հիմա էլ, որ հայաստանյան ներքին քաղաքական զարգացումները շատ բանով պայմանավորված են արտաքին քաղաքական գործոնով, և արտաքին քաղաքական ֆորմատում, եթե սկսեն տեղի ունենալ շոշափելի փոփոխություններ, այսինքն արտաքին քաղաքական ֆոնը սկսի փոխվել, և այն բարենպաստ ֆոնը, որ ստեղծվել էր Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ պատերազմի ավարտից հետո և արտահերթ ընտրությունների նախաշեմին, եթե դա փոխվի, այլ կերպ ասած աշխարհաքաղաքական որոշակի կոնսենսուսը, եթե վերջնականապես ճակտա, տարբեր շահերի բախում լինի, ապա ես կարծում եմ, որ ընդդիմադիր շերտերի համար, թե քաղաքական, թե հասարակական, բավականին ռեալ շանսեր են լինելու փոխել իրավիճակը, փոխել ուժերի հարաբերակցությունը, և ամենակարևորը հասարակական տրամադրությունները. Թեպետ կարծում եմ, որ հասարակական տրամադրությունները և հասարակական ակտիվությունը առաջիկայում կարևոր նշանակություն են ունենալու, բայց ոչ առաջնային։ Ընդհանուր առմամբ հայաստանյան հասարակական կարծիքում կա նաև նման մի, այսպես ասենք, կարծիք, որ քաղաքական դաշտը այնքան աղտոտված է, այնքան վարկաբեկված է, որ ցանկացած նախաձեռնություն, եթե կապվում է քաղաքական այս կամ այն հոսանքի հետ, ապա ենթակա է տապալման։ Ես կարծում եմ, դա բավականին սխալ կարծիք է։ Ես կարծում եմ, որ շատ հոսանքներ, որոնք ունեն կամ հասարակական, կամ սոցիալ-տնտեսական, բնապահպանական և նույնիսկ մշակութային ոլորտին են պատկանում, իրենց անհաջողությունները պայմանավորված են հենց նրանով, որ իրենք այս կեղծ ճանապարհով են գնում, մտածելով, որ եթե չեն հայտարարում, որ պրոցեսը քաղաքական է, ապա ավելի մեծ շերտեր ներգրավված կլինեն այդ շարժման մեջ։
Եթերում էր քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Հակոբյանին, և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կաշ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Միջանցքային տրամաբանությամբ հարց չի քննարկվելու, ինչը չի նշանակում, որ հրաժարվում ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումից։ Այս մասին զանգվածային լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ կազմակերպված օնլայն ասուլիսի շրջանակում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա մասնավորապես ասել է, «Մենք նախկինում հայտարարել ենք և հիմա էլ հայտարարում ենք, միջանցքային տրամաբանությամբ հարց չի քննարկվել, չի քննարկվում և չի քննարկվելու, ինչը չի նշանակում, թե մենք որևէ կերպ հրաժարվում ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման ուրակարգից»։ Փաշինյանը հավելել է, «Ես չեմ կարող թաքցնել, և ուղիղ պիտի ասեմ, որ ընդհակառակը Հայաստանն է գուցե ավելի շահագրգիր, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացվեն, և միջանցքային տրամաբանությունը, նախկինում էլ ասել եմ, Ադրբեջանը զարգացնում է հենց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման ուրակարգից հանելու համար. Բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Ադրբեջանին չհաջողվի տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցը հանել ուրակարգից, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, ինչքան էլ նենգափոխվի, շատ հստակ 9-րդ կետը ձևակերպված է և ասում է, որ բացվում են տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական ու տրանսպորտային կոմունիկացիաները։ Իսկ 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ ավելի մանրամասն է ձևակերպված, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակը պետք է ավելի ու ավելի միջազգայնանա, որովհետև սա արդեն Ադրբեջանի ու Հայաստանի հարաբերությունների հարց չէ, սա միջազգային իրավունքի և աշխարհակարգի հարց է։ – Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Ռուսաստանին տեղեկացրել են առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց սկսելու պատրաստակամության մասին։ Այս մասին 10 լրատվական գործակալության հետ զրույցում ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Մի շարք միջազգային գործընկերներ, այդ թվում մերդաշնակից Ռուսաստանը, հայտարարել են, որ պատրաստ են աջակցել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, և մեր ռուս գործընկերների հետ քննարկումների ընթացքում մենք տեղեկացրել ենք, որ պատրաստ ենք հարաբերությունների կարգավորմանը առանց նախապայմանների, եթե և երբ գործընթացը սկսվի, մենք կտեղեկացնենք հանրությանը իրադարձությունների զարգացման մասին, ասել է խոսնակը։ Հունանյանի խոսքով Հայաստանի կառավարության ծրագրում արձանագրված է, որ Հայաստանը միշտ պատրաստ է եղել կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ ընդգծել, որ ներկա պահին Թուրքիայի հետ որևէ բանակցություն չի վարվում, հավելել է արտգործնախարարության խոսնակը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ, Բադրինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.